Në qytetin e Veriut, që prej kohëve të lashta, nderohej me përkushtim të veçantë një figure e mrekullueshme e zojes. Është ajo figure që sot ndodhet në gjenacan të Italisë. Historia e saj është vetë historia e katolicizmit ndërshqiptar, katolicizëm i cili me vdekjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut në 1468 nisi udhën e vet të kryqit. Nësa një pjesë e madhe e banorëve gjatë 5 shekujve të robërisë do të shtrëngohej të ndronte fe e një pjesë tjetër do të merrte rrugën e mërgimit, vetëm një pakicë do të mbetej besnike, duke vujtur por si gjarë prej nëngur për shekuj e shekuj. Epikrisht në këtë kohë, rreth vitit 1467, kur një ushtri e re e madhe e sultanit u dyndë mbi Shkodër, sipas gojdhënës, figurja e zojes u shkput nga mori i shejtrorës rraz kështjellës së Rozafës për të mos u dhunuar nga hordhit anadollake.
E mbartur nga engjëjt, mbështjell prej një reje vijon gojdhëna, u ndalua në gjenacan afër Romës. Gojdhëna tregon edhe se figurën e mrekullueshme e përcollën dy shkodran, rojtar të shenjtrores, e ndërsa ecnin me sy të lartë pa u kujtuar as ata vetë, e kaluan në këmbë detin Adriatik. Si arritën në Rom, figurja u zhduk nga sytë e tyre, por nuk vonoi në të gjithë Italinë u hap zëri se një figurë e mrekullueshme kishte zënë vend në muret e shenjtrores së Gjenacanit, ku me ndërmjetësinë e saj po kryeshin në mrekulli të panumërta. Ishte data 25 prill 1467, që aso kohë nisën shtektimet e besimtarve drejt Gjenacanit, e zoja jone Këshillit Mirë, pajtoria e shqiptarve, nisi të nderohej edhe në Itali, Gjermani, Austri, e më vonë edhe në kontinentet e tjera, me të njëjtën figure që vijon të nderohet në Gjenacan.
Figurja e zojës është e pikturuar mbi një copë suvaje muri katrore me teknikën e afreskut. Është e lartë 45 cm dhe gjerë 40 cm. Duket sikur qëndron e varur në ajër, duke mbështetur vetëm paksan pjesën e djathtë të basamentit. Koka e krishtit fëmijë është pikturuar krejt pa flok. Dikush ka thënë se është pikturuar kështu sepse në Shqipëri aso kohë ishte zakon që fëmijëve t'u qetheshin krejtësisht flokët. Koha kur u krijua kjo vepër arti dhe autori i saj nuk dihen me siguri. Nëse nisemi nga stili i punimit, do të përcaktonim shekullin 14 si periudh kur u krijua vepra. Sipas mendimeve e më shumë dëshirave të shprehura deri më sot nga studiuesit shqiptar, piktura mund të jetë vepër e ndonjërit nga 80 piktorë të shquar venas që përmenden në veprën e Gjelqiqit.
Kjo figure pra nderohej në kishën dy herë të rënuar të zojës rrës kështjellës Rozafa, një nga më të vjetrat në Shqipëri. Në këmbë apo gërmadh, kisha mbeti gjithë një cak shtektimi. Nuk ka besimtar që duke kaluar andej, edhe pas vitit 1967, kur kisha u rënua për herë të dytë nga diktatura enveriane, të mos jetë lutur në heshtje për ditë më të mira me një lutje tradicionale, që i qëndroj kohës më shumë se muret.
O zoja e bekume, nana Këshillit Mirë, po të thrasim ty që je bija zgjedhuna e Zotit atë, nana Jezu Krishtit, nusja e shpirtit shenjt, tembull i shëtnuash mëstrini, ndërmjetëso për ne në qiell.
E kur kisha u rindërtua, lutja u pasërua me fjalet. Ndërdur tua të fuqishme o nane mshirës, po elshojmë të dashtunin kombin ton, me gjithse jemi mkatnor të mjeret pa denj. Po të falenderojmë se na je gjetë, e na këndimu me kujdesin e një nane të vërtet, në dimnin e gjatët vështirë të persekutimit, i cili në shkaktoi viktimat pa njehuna, martir që tash nërmjetsojnë për ne në qilë. Po të falenderojmë që na nxorre nga Zoti hirin e rikthimit pranverës liris fetare e qytetare, e cila i hap rrugën ndërtimit të një shoqënie më të drejtë e më vllaznore.
E ndërsa besimtarët luteshin e lutën në kishën e rrëz kështjellës, mendja nuk mund mos u fluturoi në Gjenacan, atje ku zoja mërgimtare, si qindra mira shqiptarë në kohë të lashta treja, ndërmjetëson përsëri për fatet e kombit shqiptarë.